Qalampirdan gapiramiz. Yaponiyaning Tokushima oroli sohilidagi g'ordan diametri taxminan 1,5 metr bo'lgan shar topildi. Bu haqda Yaponiyaning NBC telekanali xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 28 fevral kuni mahalliy huquq tartibot idoralariga noma'lum shar topilgani haqida xabar berilgan. Biroq 1 mart kechasi uni tekshirish imkoni bo'lmagan. Kagoshima prefekturasi politsiyasi sharni tekshirib, uni ichi bo'sh ekani va portlash xavfi yo'qligini ma'lum qilgan. Shuningdek, mahalliy ma'muriyat mutasaddilari bu shar bir hafta oldin Yaponiyaning boshqa prefekturasi Sidzuokada topilgan narsaga o'xshash ekanini aytgan. G'ordan olingan kadrlarda ham sharning zang bilan qoplanganini ko'rish mumkin. Ma'lumot uchun, joriy yilning 25 fevral kuni Yaponiyada Hamatsu shahrining Tsuboya tumanidagi plyajda mahalliy aholi vakili tomonidan noma'lum shar topilgan. Keyinchalik shahar ma'muriyati vakillari bu metaldan yasalgan buyum ekanini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.